Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ikiwa tarehe ni 14 mwezi wa 6 mwaka naonu wa 2018. Jina langu Harrison Kamau.
Jina langu Kenneth Bwire, msikilizaji na ukaribisha kwenye radio, kwenye mtandao www.voaswahili.com na kwenye simu Facebook Live VOA Swahili. Kwa moyo mkunjufu na kukaribisha.
Basi leo kwenye VOA Express mengi tumekupangia, ikianzia wapi Bwire?
Nchini Kenya kuna msako wa polisi kwa kamata vijana kutokana na ongezeko la uhalifu. Je, vijana na wakazi wasemaje?
Majirani na watu wajitokeze kimasumasu kuwatoa vijana hawa. Maana kama vijana tuwajua.
Hayo basi hilo la kuhusu swala la usalama katika nchi ya Kenya tutaliangalia kwa kina muda usio mrefu. Vile vile tutaangalia kombe la dunia ambalo limeanza hivi leo, bila kusahau kuangalia ushauri kuna nini, masuala ya biashara yanayovuma mitandaoni, pamoja na mengine mengi. Na pia ikiwa siku ya Alhamisi kwenye nyanja ya muziki,
tutakuletea Franco, atakuwa anakuambia Kimpa Kisangemi, yani mystery, yani masuala ambayo hayajulikani. Atakuja akitwambia masuala ya uhalisia katika jamii.
Rambo Ranzo Franco, yote haya yakifanyika ndani ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu Washington DC. Basi mimi Harrison Kamau na mwenzangu Kenneth Bwire tuwe nawe tunapotazama yote haya.
Tuanze na Harrison. Mwenzetu Kioko ametuletea taarifa kutoka Mombasa. Inahusu nini?
Inahusu hali ya utovu wa usalama katika pwani ya Kenya. Josephat Kioko, karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze nini hii hali ya kamata kamata. Unanisikia Kioko? Kioko tunapatana. Hebu tueleze masuala ya usalama, nini imefikia Mombasa, vijana wanakamatwa kamatwa? Aya basi Kioko, kuna matatizo kidogo ya mawasiliano, lakini kwa hakika tutarudi kwake Kioko muda usio mrefu. Lakini kwanza hebu tuangalie swala hili la kombe la dunia.
Twende tuangazie masuala ya kombe la dunia sasa, wakati ambapo tunamtafuta Kioko, tarudi kwake wakati ambapo masuala ya mawasiliano yatakuwa sawa. Unafahamu wa kombe la dunia ulivyosema, ni leo ndio kipute kinaanza, na mbivu na mbichi kati ya siku takriban 30 mwezi hivi utakuja kujua ni nani anajua kusakata kombe kote duniani. Lakini Afrika Mashariki, licha ya shamra shamra na mbwembwe, kuna pia swala la usalama wa wale ambao watakuwa wakifuatilia mashindano hayo ya kombe la dunia, ikitiliwa maanani kwamba si muda mrefu tu bado kuna kumbukumbu nchini Uganda kutokezea shambulizi la kundi la Al-Shabaab ambao liweza kuwa takriban watu 97 katika uwanja wa Chado ndo walipokuwa kifuatilia finali za kombe la dunia. Na Uganda sasa imesema kwamba yeyote atakaye kuwa anahudhuria ama anafuatilia mashindano hayo katika sehemu za umma, sio amevalia jaketi, yani sio amevalia nguo yoyote ile kando na shati wala t-shirt, usivalie koti, usivalie nini, kuwe na baridi, kuwe na joto, hapana, valia kitu ambacho tunaweza jua umbeba nini mfukoni. Na kama umevalia jacket, umevalia nini, itabidi uondolewe ama ikiwezekana ukamatwe, kwa sababu tayari umevunja sheria. La pili, usionekane kwenye simu muda mrefu ukiwa ndani ya ukumbi, wewe upo kwenye chat kwenye simu, vile vile utakuwa umevunja sheria na kanuni zilizopo, huenda ukakamatwa. Huko ni Uganda. Je, nchini Kenya, Adede, maandalizi ni yapi huko Kenya?
Mombasa na Nairobi, mambo mbalimbali yamewekwa, watu wanajitayarisha mbwembwe kila sehemu, hali imekuwa ni tulivu, watu wakiwa wanangojea mashindano haya. Nimekuwa tu nikizungumza na kiongozi wa masuala ya usalama katika kaunti ya ama jimbo la Mombasa, ambapo ananiambia kwamba maafisa wa polisi watakuwa wanapiga doria kuhakikisha kwamba kuna usalama. Vituo mbalimbali vya mabaa sasa, ama vile yale migahawa, itakuwa inawekwa na usalama kuhakikisha kwamba watu wametulia, tukisije katokea kisa kama kilichotokea jijini Kampala miaka iliyopita katika michuano ya kombe la dunia. Jijini Nairobi kuna mpango ambao ni wa kipekee, ambapo kuna kitengo ama kuna sehemu maalumu katika jumba la KICC imewekwa pale, ambapo yeyote ambaye atataka kutizama mchuano huo ataweza kupata kiti na kuweza kujituliza kupata kutizama michuano hiyo.
Msisimuko uko vipi katika maeneo ulipo, na je timu gani inazungumziwa sana kwamba huenda hii ikainua kombe hili?
Nakwambia kuna shamra shamra kila mahali, timu ya Brazil, Argentina, wengine wakisema kwamba Ufaransa sasa ni timu ya Afrika, manake kuna wachezaji wenye asili ya Kiafrika wengi sana, wanasema Ufaransa ni moja wapo ya timu za Afrika. So inajumuisha pamoja na Nigeria, Morocco, Tunisia pamoja na Senegal. Na kujua tu hali ilivyo, niko hapa na mwenzangu ambaye ni shabiki mkubwa wa masuala ya michuano. Wacha tukuzee mawili matatu. Wewe umejitayarisha vipi kwa sababu ya michuano hii?
Ah, nimejitayarisha kikamilifu. Unajua kwamba wanasema mgeni njoo mwenyeji apone. Na kumbuka kwamba mashindano haya yanapojiri yanabuni pia biashara, kwa sababu kama unavyoangalia katika maeneo ya Mombasa, video zinaweza kujaa, na kama unavyoona mashabiki wengi hapa mjini Mombasa wameweza kuvalia jezi za timu mbalimbali kama vile Senegal. Kwa hivyo nadhani kwamba ni ile msemo wa mgeni njoo mwenyeji apone.
Haya, kesho tutasikia mwenyewe.
Nashukuru sana Libert Adede. Unajua awali kulikuwa na mnyama alikuwa anaitwa pweza, sijui ni samaki mnyama no. Wanaliwa sana. Pweza alikuwa anatumika katika kubashiri nani atakayeshinda kombe la dunia, alikuwa halali sana.
Sasa wakati huu
sasa kuna nini sasa hivi wakati, Harrison,
wakati huu sio pweza,
ni nini?
Ni paka.
Paka,
kuna paka mweupe kabisa kwa jina Achilles. Yuko kule upande wa Russia. Paka huyu wakati wa mchana inasemekana kazi yake ni kukamata panya kwenye eneo la museum fulani, lakini sasa amepata kazi fulani wakati huu kipindi cha kombe la dunia. Inasemekana paka huyu ana akili fulani na ana uwezo wa kuweza kubashiri mambo yatakao fuata, lakini sasa hivi anatumika kubashiri matokeo ya mpira. Paka mwenyewe tunaweza tukasema ni Mrashia pia, maana yake yuko Russia.
Sasa ametabiri.
Ameshatabiri.
Na
anashinda.
Tuende kwake Kioko. Naambiwa Kioko kwenye kwa line ya simu.
Kioko, karibu sana kwenye VOA Express. Sasa turudi kwa swala ambalo tulikuwa tumeanza la usalama na utovu wa usalama katika pwani ya Kenya. Na hali hii ya kukamatwa kwa vijana imepelekewa na nini?
Kumekuwa na visa vikiendelea kuchipuka kwamba utovu wa usalama bado haujakamalizwa kabisa. Kuna sehemu ambayo kweli hali kubwa, hatua kubwa imepigwa, lakini karibuni bado kunajitokeza masuala ambayo ni ya utata. Mapema jana afisa wa polisi alishambuliwa na mtu anayeaminika kuwa mwanachama wa genge la majambazi, akauawa, akafariki akitibiwa hospitali. Lakini katika ile hali ya msako msako, kamata kamata imekuwa nyingi sana, vijana wawili nao pia wakapigwa risasi wakauawa kwa sababu ya kuwa kushukiwa kuwa wanachama wa genge hilo. Na imekuwa ni kamata kamata kufikia mapema leo. Vijana zaidi ya 50 washukiwa kwa vitendo hivi walikuwa wametiwa mbaroni katika ule msako unaofanywa na maafisa wa usalama. Mkuu wa polisi katika eneo ambalo limehusika na hilo amezungumza na waandishi wa habari. Tumsikie kidogo.
Kulikuwa na shida kule, mhalifu akamanage kumdunga kisu ya kifua huyo afisa. Kule mhalifu akawa ameanguka pale, ofisa akakimbizwa hospitali ya Georgia. Kulikuwa na shida kwa sababu walianza kuuliza maswali mingi badala ya kushughulikia huyo afisa, ikabidi tumhamishe apelekwe Premier Hospital.
Sana sana ni kama watu wapita kutoka kazini, washika wapokonya simu, wapokonya vibeti vyao.
Majirani na watu wajitokeze kimasumasu kuwatoa vijana hawa. Maana kama vijana tuwajua, si ati ni nini, wanajulikana, lakini watu wanakaviana, ndio maana masuala haya yamezidi.
Kioko, kulingana na swala hili inaonekana kwamba ni wahalifu tu, lakini nauliza, je, ni katika eneo moja la pwani ama ni katika eneo lote la kaunti ya Mombasa?
Ni Mombasa ndio zaidi. Ndio sehemu zingine pia zimeripoti uhuni wa aina hii, lakini tukiweka kando Nairobi na sehemu zingine ambazo zina magenge haya wahalifu, Mombasa ni zaidi.
Na kabla ya kuacha uondoke Kioko, kuna wakati fulani ulikuwa umetuletea taarifa kuhusiana na magenge ambayo yako katika pwani na yameanza kuvutana, kwamba kuna mvutano kati ya magenge yenyewe. Swala hili litatuliwa au bado lipo?
Ukisikiza kwanza namna wanazungumza, kuna wale kweli wamekubali kurudi katika jamii kusaidia na kuacha swala la uhalifu. Hata hivi sasa VOA tunaendelea na taarifa ya runinga ambazo tumekuwa tunaitoa karibuni vile hali ilivyo, lakini zaidi ni kwamba maafisa wa usalama wameshika doria kubwa sana. Ukiona msako ambao umefanywa watu zaidi ya 50 kusomba mara moja na kuwekwa rumande, ni hatua kubwa, na kweli wanakosana wenyewe mara kwa mara. Hata kuna vile walikuwa wameombana msamaha kwamba genge hili litaacha kusumbuana la upande huu mwingine.
Nashukuru sana Kioko ukiwa Mombasa. Twende katika habari kuu, ambazo habari kuu za dunia.
Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in anasema serikali yake italazimika kuweka kufanya mabadiliko katika msukumo wake wa kijeshi ikiwa Korea Kaskazini wana nia dhati ya kuachana na mpango wao wa nyuklia. Kwa mujibu wa ofisi wa Moon, anasema kuwa Korea Kaskazini ikichukua hatua kuhusu kuachana na nyuklia na kuendelea na mazungumzo na Marekani, basi mabadiliko yatahitajika katika kujenga hali ya kuaminiana kati yao na Korea Kaskazini. Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa aidha alitangaza atasitisha mazoezi ya kijeshi yaliyokuwa yakifanyika katika Korea Kusini na Marekani, ambao kwa muda mrefu yamewaudhi wana Korea Kaskazini.
Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kufanya kikao cha dharura leo Alhamisi kuzungumzia hali ilivyo Yemen, ambapo muungano unaongozwa na Saudi Arabia unafanya mashambulizi kuondoa waasi wa Kihouthi kutoka mji wa bandari kuu ya Hodeida. Uingereza uliitisha mkutano baada ya umoja na diplomasia wake Martin Griffiths, ambaye ndiye mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa huko Yemen, kutaka pande zote kusitisha mashambulizi na kuanza juhudi za kisiasa kunusuru mji wa Hodeida kushambuliwa kijeshi. Mashambulizi huko Hodeida yalianza mapema Jumatano baada ya Falme za Kiarabu kusema kwamba ilikuwa siku ya mwisho kwa waasi hao kusalimisha bandari.
Watu wawili wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya kudungwa visu katika msikiti mmoja nchini Afrika Kusini mapema leo, kabla ya mshambulizi huyo kupigwa risasi na kuuawa na polisi. Shambulizi hilo limetokea katika mji wa Malmesbury karibu na jiji la Cape Town. Polisi wanasema mshambuliaji huyo anaaminika kuwa katika umri wa miaka ya 30, alikuwa katika eneo la tukio walipofika akiwa na silaha yake, na alipoamrishwa kujisalimisha alikataa, na hapo ndipo akashambuliwa na kuuawa. Hakuna sababu iliyotolewa kutokana na shambulizi hilo. Tukio hilo linatokea mwezi mmoja tu baada ya mashambulizi kama hayo kutokea katika msikiti mwingine huko Verulam, nje kidogo ya mji wa mashariki wa Durban.
Na serikali ya Haiti imelipiga marufuku moja kwa moja shirika la hisani la Uingereza Oxfam kufanya kazi nchini humo baada ya kubainika vitendo vya utovu wa nidhamu vilivyofanywa na baadhi ya wafanyakazi wa shirika hilo baada ya tetemeko la ardhi la mwaka 2010. Serikali imetoa taarifa jana Jumatano ikitangaza kufuta hadhi ya shirika hilo la hisani kama taasisi isiyo ya kiserikali kwa kukiuka sheria za Haiti na misingi ya ubinadamu. Haiti ilisitisha shughuli za Oxfam Great Britain mwezi Februari baada ya ripoti ya shirika hilo la hisani kuzungumzia tabia mbaya ya wafanyakazi wa misaada waliopelekwa nchini Haiti na kubainika kuwa 7 kati yao walishutumiwa kutumia makahaba kwenye nyumba ya Oxfam, na 3 kati yao walimtishia shahidi katika uchunguzi uliokuwa ukifanywa. Wafanyakazi 4 walifukuzwa kwa vitendo vya utovu wa nidhamu na mkurugenzi wa Oxfam kwa Haiti, na wafanyakazi wengine 2 waliruhusiwa kujiuzulu. Unasikiliza VOA Express, msikilizaji, tukikutangazia kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Robo saa hivi itimie saa 11, na sasa tuingie katika masuala ya biashara na Harrison Kamau.
Asante sana Kenneth Bwire. Masuala ya biashara tunaanzia hapa hapa Marekani, ambapo mapema wiki hii ama siku moja ambayo imepita, hatua kubwa imefanyika ya kibiashara baada ya maamuzi ya mahakama. Nazungumzia kuhusu kampuni ya AT&T ya mawasiliano ya simu. Kampuni hiyo imenunua kampuni kubwa zaidi, kampuni ya maonyesho ya televisheni na pia vile filamu, kampuni ya Warner. Na kampuni hii ya Warner ambaye imenunuliwa kwa kimo cha dola milioni 85.4 na kampuni ya AT&T baada ya uamuzi wa Judge Richard Leon. Sasa hivi ina maana kwamba kampuni ya AT&T itamiliki Warner Times, na Warner ndio wamiliki wa shirika la habari la CNN, HBO, Warner Entertainment na makampuni mengine ya utumbuizaji. Basi inasemekana kwamba mtu atakayefaidika zaidi ni mkurugenzi mkuu wa kampuni hii ya Time Warner ambaye ni Jeff Bucks, ambaye inasemekana kwamba atapewa kitita cha dola milioni 434 apeleke nyumbani baada ya kampuni yake kununuliwa na AT&T. Nasema 434 milioni za dola atapewa aweke mfukoni. Sasa ambiwe asanti kampuni yako, tumeinunua AT&T watakaponunua kampuni hiyo. Kumekuwa na malalamishi kwamba kushikana kwa makampuni haya ambao serikali ya ama utawala wa Donald Trump umekuwa ukipinga, kwamba makampuni haya mawili makubwa ya kishikana ama kuungana, basi huenda yakamaliza makampuni madogo na pia kuongeza malipo kwa wateja wao. Lakini mdadisi wa masuala ya kibiashara Stephen Moore kupitia gazeti la New York Times anasema kwamba hatua hiyo italeta ushindani unaohitajika dhidi ya makampuni kama Google na vile Facebook, ambao tayari makampuni yao sasa hivi yamechukua dhuluthi mbili ya matangazo ya kibiashara ulimwenguni. Ameongeza kusema pia kuwa kupitia mtandao wa AT&T huenda huduma za mtandao wa 5G zikaimarika, na kwa hivyo wateja watapata movie za wana kwa njia ambayo ni nafuu zaidi wanaotumia simu au iPad ama tablet zenye zilizounganishwa na mtandao wa AT&T. Na sasa pale ushindani unasemekana ni mkubwa dhidi ya makampuni makubwa kama Walmart na vile Amazon. Na tutatazama tuone mambo ya kibiashara yataendelea kuchukua mrengo upi baada ya kampuni ya simu ya AT&T kununua kampuni ya filamu ya Warner Times Warner. Basi ni hayo tu kwenye ukumbi wa biashara.
Unajua Waingereza huwa wanasema mergers and acquisitions. Naam. Katika biashara hayo yakitendeka siku zote wewe mteja ndio hufaidika zaidi. Lakini kuna uwezekano paka ile ambayo inanunuliwa ama zile zinazokuja pamoja zinakuwa na mali nyingi, yani assets zinakuwa ni nyingi sana kwa manufaa ya mteja. Sasa Harrison. Mhm. Najua katika jamii kuna witches wanaitwaje?
Wachawi.
Wachawi. Kuna misari, mambo ambayo huwezi jua. Sasa kuna witches au wachawi wanafanya vitu ambavyo vinakuwa ngumu kujua. Kule kwetu kijijini utaambiwa katika tumbo lako umewekewa mchanga, umewekewa chupa, umewekewa sindano. Ulisikia katika vyombo vya habari wakati mmoja nchini Kenya mtoto akatolewa sindano 7.
Naam.
Sasa Franco Luambo Makiadi anaimba wimbo unakwenda kimpa kisangemi, yani misari. Tutakueleza wimbo huu mbona kawimba
mambo ya masaibu. Basi tumpate Luambo Ruanzo Franco ndani ya Alhamisi tukikumbuka zilizopendwa.
Kuloanga mau mame, kitanga meni mama kuna zulwe. Kindo kitanga meni mama kuna zulwe. Kuluo anga maumame. Kipa kitanga meni mama kuna zulwe. Kindo kitanga meni mama kuna zulwe.
Ululoka mpimpa mame. Havye lunata mpimpa mame.
Sasa Bwire unaniambia ati kwamba Franco anazungumza kuhusu mazaibu. Lakini ukisikiza wimbo vizuri unavyoanza unasikia Moro wa Kamau.
Mtoto wa Kamau.
Mtoto wa Kamau. Sasa pale unaniendeza tena nini japokuwa sijui Kilingala lakini.
Sasa Franco aliimba huu wimbo baada ndugu yake Bavon Marie Marie kuaga dunia. Na inasemekana Bavon Marie Marie aliaga dunia baada ya kukutana na hawa wachawi.
Oh.
Aha, sasa alikuwa akimwimbia mama yake akimwambia hapa kama itabidi twende kwa nguza, nguza ni yule mtu ambaye anaweza tabiri na kitabiri anatabiri ukweli wanavyoamini. Sasa mama kama itabidi twende kwa nguza, twende basi tujue nani kamua Bavon Marie Marie. Ni wimbo ambao una hisia nyingi sana. Na Franco alikuwa anatuhumiwa kwamba yeye ndiye akamua ndugu yake. Sasa namwambia mamake wamemuua ndugu, wataniua mimi pia, nani atakayekuzika mama?
Kwa uchungu mwingi sana. Haya basi ni zilizopendwa ndani ya VOA Express ikiwa leo ni Alhamisi tunasema ni TBT. Lakini moja kwa moja tupate ushauri ambapo Sunday Shomari amezungumza naye Daktari Chris Mauki kutoka Tanzania kuhusu ushauri kwa wanandoa. Hebu tupate ushauri huo.
Vitu vitatu muhimu kwa ushauri wa ndoa. Kwanza ni vizuri mke amfahamu mume wake vizuri. Na ni vizuri mume amfahamu mke wake vizuri. Na sio mke amfahamu mume wake kwa jina tu, kama vile ambavyo mke wangu anaitwa Miriam anifahamu mimi kama Chris, lakini natakiwa Miriam anifahamu mimi kama Chris moja, lakini kama mwanaume. Na mimi nimfahamu Miriam kama Miriam, lakini pia kama mwanamke. Kwa sababu yako mambo ambayo yatatokea mimi nikitabehave sio kama Chris lakini kama mwanaume, kwa sababu wanaume wote wako hivyo na wanawake wote wanafanana kwenye baadhi ya reactions. Kwa ni vizuri mume akaenda extra mile kumfahamu mpenzi wake, si tu kama jina au kama anavyomjua yeye, lakini kama mwanamke, kwa sababu kuna mambo ambayo wanawake wote wana behave hivyo, wana reaction hizo, wanapenda hivyo, wanatamani hivyo, hali kadhalika kwa wanaume. Lakini mbili, lazima watu hao wawili wafahamu kwamba kuna tofauti za kijinsia kwa mwanamke na mwanaume. Na hizi tofauti za kijinsia zinaathiri vile ambavyo mwanamume alivyo na vile ambavyo mwanamke alivyo. Nitakupa mfano. Utaona au utagundua kwamba mara nyingi wanaume tuna complain kwamba wake zetu wanaongea sana, wana maneno mengi. lakini ndokuja kugundua sio tatizo la mke wangu kwamba anaongea sana, ila wanawake wote wanaongea maneno mengi. Sasa mwanamume anaweza akampiga mke wake au kumfukuza kwamba ana maneno mengi, unanikera, unaongea sana, kumbe hata akiacha huyo mwanamke kenda wana na mwingine na mwingine na mwingine, kitakachomshinda ni kile kile kwamba wanawake wote wanaongea. Wanaume tunaonekana kwamba tunafanya maamuzi kwa kuchelewa kidogo, kwa sababu tunataka kuwa watu, sisi ni watu ambao ni methodical na tunapenda kanuni na tunapenda evidence. Sasa hatuko hivyo, na sisi hatuko judgmental. Sasa wanawake mara nyingi wanatulaumu kwamba tunachelewa kufanya maamuzi, na mara nyingi wanaendelea kufanya wenyewe, unakuta ugomvi unakuwa mkubwa. Kumbe mke ajui kwamba mume anapenda apate data, anapenda apate kanuni, apate ushahidi, anapenda apate vitu, takwimu zinazomsaidia kufanya maamuzi. Sasa hao wawili wasipofahamiana kwa tofauti zao za kijinsia, ni rahisi sana magomvi kuwa makubwa. Lakini kitu kingine, lazima wanandoa kufata kanuni ya mawasiliano. Kunapokuwa hakuna communication kati ya mke na mume kwa namna yoyote, then kunakuwa na mwanya mkubwa sana wa migogoro.
Nakwambia, ushauri mwafaka kabisa kutoka kwa Daktari Chris Mauki kutoka Tanzania. Na hivi nikueleze, amezungumza kitu kwangu ambacho ninaweza nikasema ni kwa kiasi fulani naona ni reality. Anasema kwamba mwanaume ana uadilifu fulani, kwanza kabla kufanya maamuzi anachukua data, kishachukua data naangalia kwa kina mambo kabla kufanya maamuzi. Kidogo anasema wanawake labda, sijui kama tutasema labda wako emotional, wanafuata hisia, wanazungumza haraka kwa haraka, kwa hivyo labda maamuzi yanakuwa ni tofauti, na tofauti hizo zikieleweka inakuwa basi mambo ni sawa.
Kuna msemo unaojulikana zaidi kwamba nyama ni ile ile, bucha ndio tofauti. Swali la leo.
Basi swali la leo tuliuliza hapo jana, tukauliza changamoto zinazowakabili watu wenye ulemavu wa ngozi, wengine wanasema albino, zimekwisha kweli?
Wanasemaje?
Naona Ismail Abbas anasema bado sana, mfano mafuta yao, mavazi maalum, miwani kwa ajili ya jua, nguo ndefu na kofia. Hapo kidogo tu bado wale ambao wanaishi kwenye mazingira hayo maalum wanahitajika kusaidiwa.
John Hagu bado, John Hagu anasema bado, maoni yangu wangekuwa wanapewa wote kadi za bima za afya moja kwa moja pindi tu wazaliwapo. Hii ingewasaidia kupata mahitaji yao muhimu bila shida, na mafuta yao yangekuwa natolewa au kupatikana katika vituo vyote vya afya kama vile zinavyotolewa dawa za kifua kikuu pamoja na ARVs.
David Protas anasema elimu imeweza kupenya mpaka vijijini, hivyo jamii imeanza kuelimika, ndio maana matukio yamepunguka, sio kama miaka ya hapo nyuma. Ni baadhi tu ya majibu mengi ambayo mumejibu kutokana na swali, changamoto zinazowakabili albino kweli zimekwisha? Lakini naona muda unakimbia, na BMJ Muridi tayari yuko ndani ya studio. BMJ, yapi yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii?
Asante sana Harrison, ni mengi sana, sijui nianzie wapi.
Hapo
sasa Kenneth Bwire, sijui hapo ni wapi, kwa sababu leo siku kubwa
hapo,
kubwa katika nchi ya Russia, ambako mwajua kuhusu kombe la dunia linaanza rasmi hivi leo. Tayari wakati naja hapa studio nimeacha wakianza kufanya ile press conference kueleza ni nini kitajiri, ile wanaita housekeeping, kueleza hapa ndipo mambo yatakuwa hivi na vile. Lakini kabla sijaingilia kombe la dunia, kuna haya makadirio ya matumizi ya fedha za serikali katika Afrika Mashariki, ambapo mnavyojua ni kwamba haya hufanywa siku moja katikati ya mwezi wa Juni, na hivi leo ndio walikuwa wanasoma, hususan nchi za Tanzania, Kenya, Uganda na Rwanda. Sijasikia kuhusu Burundi wala wala Sudani Kusini, kwa hivyo sitasema. Lakini hili linazungumziwa sana kwenye mitandao, hususan kwa sababu ya jinsi ambavyo wanaposoma bajeti hizi zinawahusu wananchi moja kwa moja. Kwa hivyo kama bei ya bidhaa inaongezwa, basi ni moja kwa moja. Unajua jinsi ambavyo wanazungumza sana sasa kwenye mitandao, wasubiri mpaka waongee kwenye radio. Hebu nisome huyu John Karioki alivyosema, nafikiri yuko kule Nairobi. Anasema Kenya inaishi maisha isiyoweza kumudu, pamoja na bajeti kufikia trilioni 3 za shilingi, pesa zilizo zilizoombwa na serikali ili kugharamia miradi mbalimbali zimefika trilioni 5. Mm-hmm. Itawezekanaje kwamba watalipa madeni hayo? Na sasa hivi tunavyozungumza bado nafikiri waziri Rotich anaendelea kusoma bajeti yake kule Uganda. Niliona pia walikuwa wameanza muda si mrefu uliopita. Kwa hivyo ni masuala yanayozungumziwa sana. Huyu Jedida Karimi anasema serikali ya sasa ikiondoka hakuna mmoja wao ambaye atawajibishwa, ni mzigo ambao utabaki kwa vizazi vijavyo. Nikimalizia nizungumzia kuhusu World Cup, na kuna kisa kimoja hapa cha kustaajabisha kidogo. Mm-hmm. Manake serikali ya Urusi kulingana na mtandao wa BBC imeweka wacha kuweka mikakati hiyo. Swala ambalo nimeliona muhimu sana la kufurahisha ni kwamba Tamara Pletova ambaye anasimamia masuala ya familia amesema kwamba litakuwa si halali kwa mtu yeyote kupata mtoto, mwanaume kupata mtoto na mwanamke wa Russia wakati huu wa kinyang'anyiro hicho cha
mambo mengi.
Mwanaume alikuwa na huo mpango. Nashukuru yeah sana msikilizaji kwa muda wako. Muda umetupa kisogo. Express inaitia kikomo kwa hapo hadi kesho itakapotimia muda na wasa kama leo. Mimi naitwa Kenneth Buya
na jina langu Harrison Kamau kutoka hapa Washington DC. Kwangu na niaba ya wote waliotayarisha VOA Express, kwa heri ya kuonana.
Stay tuned for all the hits right after.